dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Posmrtni ostaci srpskih diplomata trebalo bi tokom popodneva da stignu u Beograd. Sirijski režim prihvata primirje opozicione grupe Oprezne. Više od 100.000 migranata izbjeglica stiglo je u Grčku i Italiju od početka godine. Svedočenjem zaštićenog svedoka videolinkom iz Beograda nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Zaposleni u pribojskom FAP-u otpočeli generalni štrajk. Sutra kiša, temperatura od 7 do 10 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte kako stručna javnost ocenjuje prijetnju ambasadora u Tripoli Olivera Potežice da bi radi svoje odbrane od novinskih napisa mogao pustiti dokumente da cure, spoljnopolitički ekspert Dragan Đukanović.
Jako je neobičajan način ovakve vrste komunikacije između ambasadora i svojih pretpostavljenih, pre svega njegovog ministarstva.
Dimitrovgrad, jedno od mesta na alternativnoj ruti izbjeglica, nakon pooštravanja tranzitnih procedura sprema se za njihov dolazak u većem broju. Zoran Đurov, predsjednik opštine.
Ideja nam je i želja i da povećamo kapacitete i da izmestimo njihovo evidentiranje na jednoj drugoj lokaciji gde će da budu smeštene i sve humanitarne organizacije koje žele da im pomognu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Avion sa telima službenika ambasade Srbije Slađane Stanković i Jovice Stepića, koji su poginuli u Libiji, očekuje se u Beogradu oko 18 sati, izjavio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova za Pink.
Tek noćas smo dobili dozvolu da angažujemo avion sa Malte koji će preneti tela do Istanbula, pa će onda redovnom našom linijom Air Srbija tela biti dopremljena u Beograd.
Ivica Dačić. U javnosti je nakon tragične pogibije dvoje službenika ambasade Srbije u Tripoliju ponovo dospjelo pismo ambasadora Olivera Potežice državnom vrhu iz novembra prošle godine, neposredno posle otmice Slađane Stanković i Jovice Stepića. Pri kraju pisma ambasador Potežica ovako poentira: ne bismo voljeli da dođemo u situaciju da počnemo javnu polemiku u ovom smislu i da budemo prinuđeni da radi odbrane puštamo dokumente da cure. Ovakva komunikacija ambasadora Potežice sa vrhom države verovatno se može shvatiti kao izraz njegovog osjećaja da se sva odgovornost može svaliti na njega i potrebe da se odbrani, kaže diplomata Ivo Visković, ali dodaje da je takva komunikacija krajnje neobičajena u diplomatskoj praksi.
Očito se radilo o emotivnoj reakciji, ali nije to teško shvatiti obzirom na ozbiljnost situacije u kojoj se sam ambasador Potežica našao i verovatno je zbog toga osjetio da je na neki način ugrožen i pokušao da nekome koga ugrožava stavi na znanje da i on može da potegne određene neprijatne stvari. Unutar diplomatske službe nije običajno, obično se takve stvari rešava interno i ne ide se u javnost.
Rečenica da može da pusti dokumente da cure, dakle to se direktno preti onda nadređenima ministarstvu, vladi i tako dalje.
To je teško utvrditi dok se zaista ne zna šta je stvarno bilo oko sudbine ambasade, da li je bilo ideja o zatvaranju i povlačenju diplomate ili ne, ko je na to uticao, da li su sami diplomate u Libiji zagovarali ostanak i tako dalje, da li je njihova procjena bila jedna vladi na drugo ili su jedni i drugi na neki način to tražili. To je sve u ovom trenutku čista špekulacija i dok se ne znaju činjenice, veoma je nezahvalno govoriti jer se može povrediti ljude. Nehotice zaista.
Ivo Visković. Da je ovakva komunikacija diplomata prema Ministarstvu spoljnih poslova krajnje volšebna, ocenjuje i Dragan Đukanović, potpredsjednik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Stoji nikakva mogućnost diplomatskoj praksi da do takve vrste, da kažemo, pritisaka dođe, odnosno da se na ovaj način preti iznošenjem nekih dokumenata, jer se jasno znaju procedure rada u ministarstvu i mislim da ovo je zaista veoma neuobičajeno u diplomatskoj praksi.
Kako vi sada komentarišete to da nakon te rečenice, koja je zapravo vrlo preteća, preti se dakle da će se pustiti da cure neki dokumenti, da nije bilo nikakve reakcije iz državnog vrha?
Što se tiče novog nivoa javnog diskursa, očigledno tu nije bilo nekakvog odgovora, ali pretpostavljam da je unutar sistema Ministarstva spoljnih poslova ambasador usledio neki odgovor.
Da li bi u jednoj demokratskoj zemlji i pravnoj državi jedan ambasador koji ovakvu pretnju iznese u pismu u državnom vrhu ostao na tom položaju?
U svakom slučaju u većini zemalja koje mi smatramo uzorima liberalne demokracije tako nešto ne bi bilo moguće.
kaže Dragan Đukanović. U pogledu odgovornosti i krivice najpre mora doći do temeljne istrage svega što je dovelo do otpice službenika ambasade, smatra Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Pre svega očekujem da se rasvetle okolnosti pod kojima je došlo do otpice. Znači, onaj ko je poveo sad te ljude na to putovanje, mislim da je njegova odgovornost najveća. Evidentno je da na službenoj dužnosti nisu poginuli.
A za neizmeštanje ili nezatvaranje ambasade?
Što se tiče neizmeštanja ambasade, mislim da bi Ministarstvo spoljnih poslova moralo da da nekakvu vrstu obrazloženja zbog čega je donelo odluku da ambasadu zadrži na mestu gde zapravo se nalazi vlada koja u ovom trenutku u svetu nije priznata. Znači, pitanje Tripolija je posebna tema, odnosno znači to je nekakva politička odluka koja mora imati nekako svoje obrazloženje.
Aleksandra Joksimović, više slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Informacije iz sveta. Bašar al-Asad raspisao je parlamentarne izbore u Siriji za 13. april odmah nakon što su Sjedinjene Države i Rusija objavile da će dogovoreni prekid vatre u Siriji stupiti na snagu sljedećeg vikenda. Asad je prihvatio i obustavljanje borbenih operacija, dok su opozicione grupacije najavile da prihvataju primirje uz određene uslove, priredila Biljana Jovićević.
Sirijska je vlada objavila da će prihvatiti uslove prekida vatre koji su objavile Sjedinjene Države i Rusija, saopštilo je to njihovo ministarstvo vanjskih poslova odmah nakon što je Bašar al-Asad raspisao parlamentarne izbore za 13. april. U saopštenju zvaničnog Damaska navodi se da će obustaviti vojne operacije, ali će nastaviti sa kontraterorističkim akcijama protiv grupa iz takozvane Islamske države, Al-Kaide te njihovih saveznika kao što je Al-Nusra Front.
Kao garancija da će neprijateljstva biti uspješno obustavljena od subote 27. februara, sirijska je vlada spremna da nastavi koordinaciju sa Rusijom da bi se odredila područja i oružane grupe koje će biti obuhvaćene primirjem.
Navedeno je u saopštenju sirijskog ministarstva dodajući da vojska zadržava pravo da odgovori na svaki napad opozicionih grupacija. Analitičari procjenjuju da imajući u vidu činjenice na terenu, naročito kompleksnost unutar pobunjeničkih grupa i česta pomjeranja linija fronta, prekid vatre je možda već unaprijed osuđen na propast. Sa druge strane, sirijska opozicija prihvatila, kako kažu, privremeno primirje sve dok se glavni zahtjevi opozicije prihvataju. Visoki pregovarački komitet koji je kišobran pod koji je okupljena takozvana umjerena opozicija saopštio je iz Saudijske Arabije da su dali pristanak na međunarodne napore za obustavu neprijateljstva u Siriji, naglašavajući da je prihvatanje primirja uslovljeno time da sirijska vlada okonča 18-mjesečnu opsadu oblasti pod kontrolom pobunjenika, pusti uhapšene te prekinu sa vazdušnim i artiljerijskim bombardovanjem. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u ponedjeljak rekao da će učiniti što god je neophodno da osigura da zvanični Damask poštuje dogovoreni sporazum Vašingtona i Moskve.
Očekujem da će SAD učiniti isto sa vojnim saveznicima i grupama koje podržavaju. Uveren sam da zajednička akcija dogovorena s Amerikancima ima potencijal da radikalno preokrene kriznu situaciju u Siriji. Konačno vidim pravu šansu za okončanje dugotrajnog krvoprolića i nasilja.
Kaže Putin, puno nade u sporazum dvije strane polaže i UN-ov specijalni izaslanik za Siriju Staffan de Mistura.
Ovo je veoma ohrabrujuće i sada treba osigurati da ovi pozitivni signali budu praćeni delima na terenu.
Naveo je UN-ov zvaničnik uvjeren da je važno da sporazum Sjedinjenih Država i Rusije podrazumijeva da ga svi poštuju.
Ratni zločini u Siriji su u porastu dok konflikt u toj zemlji postaje sve složeniji. Uključivanjem raznih koalicija iz inostranstva koje postiču vojnu eskalaciju u toj zemlji, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Nezavisna komisija za istragu o zločinima saopštila je da se međunarodne i regionalne sile zalažu za postizanje mirnog rješenja, ali istovremeno postiču, kako je navedeno, vojnu eskalaciju u toj zemlji. U ovom bloku još jedna informacija. Evropski sud za ljudska prava zaključio je da je suđenje ruskom opozicionom lideru Alekseju Navalnom bilo nepravedno te da on ima pravo na pošteno suđenje, naloživši ruskoj vladi da mu isplati 56.000 evra na ime pravnih troškova i odštete. Vodeći protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Navalni je osuđen za proneveru 2013. godine u sudskom procesu za koji je tvrdio da je politički motivisan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski državljanin za kojim je raspisana poternica Interpola zbog ubijstva i još 20 osoba koje su označene kao ilegalni migranti uhapšene su na mađarsko-srpskoj granici zbog ilegalnog prelaska. Grupu je kasno sinoć otkrila i privela mađarska policija koristeći se termovizijskim kamerama u pograničnom naselju Morahalom. Slovenački parlament je odobrio vojsci da na granici sa Hrvatskom pomaže policiji u kontrolisanju priliva migranata tokom naredna 3 mjeseca. Premijer Slovenije Miro Cerar je u oči glasanja rekao da će vojska moći da koristi silu u slučaju opasnosti da bi se, kako je naveo, obezbedila sigurnost građana. Više od 100.000 migranata i izbjeglica stiglo je u Grčku i Italiju od početka godine, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Od tog broja skoro 98.000 ih je stiglo na grčka ostrva, a oko 7.500 u Italiju. A od kada su zemlje na balkanskoj izbjegličkoj ruti počele primjenu novih tranzitnih procedura, na hiljade migranata je zaglavljeno u blizini granice između Grčke i Makedonije, posle odluke da se tuda ne propuštaju državljani Afganistana. Mnogi od njih pokušavaju da pronađu alternativne puteve za prolazak prema zemljama zapadne Evrope. Jedan od njih vodi preko Bugarske do Dimitrovgrada u Srbiji, javlja Branko Vučković.
U ovom gradu na granici Srbije i Bugarske se spremaju za moguće veće izbjegličke talase. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, kaže za Radio Slobodna Evropa da će uz pomoć jedne nemačke humanitarne organizacije iz bivše vojne kasarne biti izmešten prihvatni centar i povećani kapaciteti za prijem izbeglica.
Jer ideja nam je i želja i da povećamo kapacitete za slučaj povećanog priliva izbjeglica sa Bliskog istoka i da izmestimo njihovo evidentiranje na jednoj drugoj lokaciji gdje će da budu smeštene i sve humanitarne organizacije koje na bilo koji način žele da im pomognu, a naravno da budu i smeštene kapaciteti jedno 70 do 100 ležaja gdje bi eventualno u slučaju potrebe oni mogli da borave par dana i nakon toga da napuste teritoriju naše opštine.
Prema njegovim rečima, trenutno u Dimitrovgrad stiže manje izbeglica nego tokom letnjih dana, jer izbeglički putevi na ovom pravcu vode preko visokih planina na kojima još uvek ima dosta snega, zbog čega ga izbeglice izbegavaju.
Taj broj varira od 20-30 pa nekad i preko 100, ali u prosjeku negde 60-70 dnevno. Bude evidentirano u stanici naše granične policije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na polovini emisije najvažnije vesti, posmrtni ostaci srpskih diplomata trebalo bi tokom popodneva da stignu u Beograd. Sirijski režim prihvata primirje opozicione grupe Oprezne. Više od 100.000 migranata izbjeglica stiglo u Grčku i Italiju od početka godine. Svedočenjem zaštićenog svjedoka videolinkom iz Beograda nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Zaposleni u pribojskom FAP-u otpočeli generalni štrajk. Sutra kiša, temperatura od 7 do 10 stepeni. A u nastavku emisije ćete između ostalog čuti 6 dana nakon što je premijer Aleksandar Vučić svečano otvorio novu osnovnu školu u selu Poljane. Bili smo u tom selu u Obrenovačkoj opštini.
Evo, viš mojeg ovaca, ljubi majka. Hoćeš da ideš samo u školu?
I radi škola.
Ne radi škola. Pa ne radi zato što nisu, još nije se isušilo.
Prosto zbog molerskih radova, eto, sve je taze, znate, oni mirisi od radova i to, pa prosto to malo ovako zbog toga.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Svedočenjem zaštićenog svjedoka videolinkom iz Beograda nastavljeno je suđenje ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Optužnicom, podignutom krajem avgusta prošle godine, Orić i Muhić se terete da su 1992. godine na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti. Detaljnije Dženana Halimović.
Zaštićeni svjedok, očevidac ubistava Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića u mjestima Zalazi, Kunjerec i Lolići kraj Srebrenice, svjedočeći protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića, ispričao je okolnosti pod kojima su ubijeni ti zarobljeni civili. Svjedočio je videolinkom iz Beograda, a iskaz koji je dao na okolnosti ubistva prije ratnog sudije Slobodana Ilića poklapa se s onim što je naveo i tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić. Iznoseći optužbe, Janjić je naveo:
na način što Naser Orić izvadio nož iz korica zapasom i ubo Slobodana Ilića u predijel vrata, tako da čitavo sječivo noža ulazi u vrat, od kog uboda Slobodan Ilić pada na koljena da bi ga potom Naser Orić udario nogom.
Unakrsnim ispitivanjima odbrana Nasera Orića pokušavala je u četverosatnom propitivanju osporiti kredibilitet svjedoka, inače bivšeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Kako optužnica navodi, ubistvo Milutina Miloševića dogodilo se maja 1992. Sudije Ilića na Petrov dan iste godine, a Mitra Savića u decembru 1992. Porodice očekuju pravdu za zločine koji su, kako navode, strašni.
Rekla sam što sam čula od zarobljenih lica koji su dati u razmjenu, što je radio Naser Orić, da je vezan i da je mučen i da je ubijen posle toga.
Tužilac Janjić najavio je da će nakon što bude ispitan zaštićeni svjedok dokazivati krivicu iskazima još nekoliko svjedoka.
5 direktnih svjedoka događaja i 2 posredna svjedoka, od kojih jedan svjedok oštećen i član porodice.
Nastavak ročišta zakazan je za 8. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haški tribunal još ne želi da objavi šta će se dogoditi ako Srbija ne isporuči Vojislava Šešelja, haškog optuženika i lidera Srpske radikalne stranke, kako bi mu se krajem sljedećeg mjeseca izrekla prvostepena presuda po komandnoj odgovornosti za zločine njegovih dobrovoljaca u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Goran Jungwirth.
Iz Haškog suda su poručili da u ovom trenutku nisu u mogućnosti dati odgovor na bilo koji hipotetski scenarij u vezi sve izglednijeg nepojavljivanja Šešelja. Jedino su potvrdili da se tako što nikada nije dogodilo u više od 20 godina rada Haškog suda, budući da su se do sada svi privremeno pušteni optuženici pojavili na izricanju presude. Tročlano raspravno vijeće iz slučaja Šešelj dalo je državi Srbiji rok do polovice idućeg mjeseca, 2 tjedna prije izricanja presude, da prijavi sve probleme i poteškoće s izvršenjem naloga o povratku optuženog u pritvor. Srbija će vjerojatno nastaviti pravnu prepisku s Haškim sudom, budući da ga smatra odgovornim za osjetljivu političku situaciju u zemlji nakon puštanja Šešelja. To je u nedavnom obraćanju sudu u slučaju protiv Šešeljevih suradnika Jojić i ostali napomenuo i pravni predstavnik Srbije Saša Obradović, objašnjavajući zašto spomenuti također nisu uhićeni i isporučeni Haškom sudu.
Vlada smatra da situacija u kojoj se našla u procesu saradnje sa tribunalom od kraja 2014. godine do danas nije nimalo jednostavna.
Pojavljivanje Obradovića u haškom postupku protiv radikala Šešelj je javno komentirao u Srbiji, što inače ni jedan haški optuženik ne bi smio prema pravilima privremenog puštanja. Osim što je u svoj sukob s Haškim sudom uvukao svoje suradnike, Šešelj je to pokušao i s državom Srbijom, poručivši joj na zadnjoj u nizu konferencije za medije da prekine dosadašnju suradnju.
Ovo što se desilo u sudnici Haškog tribunala prevršilo je svaku meru i to je razlog više da Srbija uputi inicijativu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da se Haški tribunal što pre ukine, da se svi preostali Srbi vrate u Srbiju, jer u 95% slučajeva osuđeni su nevini Srbi, srpski političari, vojni komandanti, policijski oficiri.
S Haškog suda su poručili kako će nakon izvještaja Srbije u vezi poteškoća izvršenja naloga za uhićenjem Šešelja, raspravni suci iz njegovog slučaja odlučiti o daljnjim koracima. Za slanje izvještaja, podsjetimo, Srbija ima još 3 tjedna. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A najviše telo Srpske pravoslavne crkve, Sveti Sinod i Patrijarh Irinej borave u Hrvatskoj. Sinod je održao sednicu u manastiru u Jasenovcu, popodne će u Pakracu prisustvovati polaganju posmrtnih ostataka četvorice pakračkih episkopa u obnovljenu kriptu. Izlasanih predsjednice Grabar-Kitarović u Pakracu je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović, pripremio Eni Zebić.
Crkva i pakrački vladikin dvor teško su oštećeni u ratu u Hrvatskoj, kripte su sada obnovljene i u njih će nakon služenja parastosa biti položeni posmrtni ostaci četvorice pakračkih episkopa koji su tu bili ranije sahranjeni. Kako u Pakracu nema primjerene dvorane, sjednica sinoda održava se u manastiru Jasenovcu. Pred sjednicu patrijarh Irenej komentirao je svoj posjet ovom dijelu Hrvatske.
Da se polako život crkve obnavlja, da se ono što je porušeno, spaljeno polako podiže, ali da vidimo da li ima naroda našo da se neko vratio i da li je omogućeno povraćanje našeg naroda u ovoj prostori. A najviše da vidimo kako se obnavlja život, jer sve bez života je manje više njima.
Na novinarsko pitanje on je komentirao i slučajeve fizičkih pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj posljednjih dana.
Nažalost, slušamo o tome sa velikom žalošću. Mi smo mislili da ono što se desilo ovdje, da je to ipak iza nas, nažalost, Vasac onih zbivanja izgleda da je ostavim danas u nekoj vjeri.
Černi ljudi SPC-a nisu obišli javnu ustanovu Spomen područje Jasenovac na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora, naime to nije bilo ni planirano. Izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na ceremoniji i obilasku crkve Svete Trojice i Vladikinog dvora bit će kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji je posljednjih tjedana u središtu pozornosti zbog svog odnosa prema NDH i ustašama. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi kažu kako predsjednica ima pravo poslati koga hoće i on je dobrodošao. Nije moje raspravljati o nečoj podobnosti, crkva Božja prima sve, a na vladi da prosuđuje je li netko za ministra ili nije, kazuje medijima episkop Slavonski Jovan na pitanje kako SPC reagira na Hasanbegovićev dolazak u Pakrac. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regiona se vraćamo u Srbiju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je povodom teksta Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK da je pre 14 godina kupio stan od supruge člana Zemunskog klana izjavio da je epilog priče o kupovini stana poznat i da je on sve ugovore lično odneo policiji. Lončar je rekao da početkom 2000-ih nije mogao da zna ko su Jelena i Sretko Kalinić. Prelazimo na priču iz okoline Obrenovca. Nova osnovna škola u Poljanama, koju je pre manje od 7 dana otvorio premijer Aleksandar Vučić, još nije useljena. Iako su na svečanosti đaci slikani u novim klupama, do daljeg nastavu pohađaju gdje i do sada, u prostorijama lokalne mesne zajednice. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Nešto posle podneva, ispred zaključanog dvorišta nove školske zgrade, zatekli smo staricu Boriku Jakovljević kako čuva ovce.
Pa evo, viš mojih ovaca ljubi majka. Tude da malo ugrizu, ovaj mi je rekao što ovdje radi, malo u pasu, on posuzme čovjek pa kosi. Tako ti je dete moj, šta ćeš? Ali ćeš ide samo u školu?
Pa ili ima neko tamo?
Nema niko, tu ima čuvar, ima što radi ovdje u domu.
I radi škola?
Ne radi škola. Pa ne radi zato što nisu još, nije se isušilo, to je sve rađeno u nevreme, razumeš? I sad je to sve, eto kažem ti, stoji, sve je unutra sređeno cakum pakum. Tu se loži se peć da se suše zidovi. Otprilike će ona na jesen da počne da radi.
Na nastavu u lepoj savremenoj novoj školi od 230 kvadrata izgrađeno je na mestu stare, koja je teško oštećena u poplavama 2014. Po svemu sudeći, 24 učenika mlađih razreda iz ovog i okolnih obrenovačkih sela sačekat će izvesno vreme.
Deca su i dalje onda u domu kod nas, ali ja ono što znam, ja, moja informacija je da će u najskorije vreme preći. Prosto zbog molerskih radova, eto, ne osjeća se tu ni nikakva posebna vlaga, nego prosto sve je taze, znate, oni mirisi od radova i to, pa prosto to malo ovako zbog toga.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Petrović, predsjednik savjeta mesne zajednice Poljane. Jasmina Petrović, majka dvoje dece, kaže da je lokalna vlast obećala da će nove učionice biti useljene 1. marta i da je zvanično otvaranje za nju imalo poseban značaj.
Eto, naše dete je naprijed dočekalo premijera. Sasvim slučajno, ona je igrala folklor, inače. Pitali su nas da li možemo da nabavimo nošnju. Tako, ispalo je slučajno, sasvim slučajno.
Jel misli država na Poljane?
Pa sada da. Čini se posle ove poplave, da. Porani onako, kako kada, kako ko, u kojoj stranci i tako to. Glavno to kod nas tako ide.
Anine slike sa premijerom u školskoj klupi objavljene su u dnevnoj štampi, a osim đaka, na svečanosti povodom nove škole u centru sela 17. februara okupilo se i puno odraslih. Među njima je bio i Marko Petrović iz Poljana, aktivista Srpske napredne stranke, koji kaže da meštani cene što imaju podršku predsjednika vlade.
Rekao je, jedna učionica je prazna. Rekao je da meštani Poljana urade nešto na tome da se napuni ta druga učionica. Pa ne mogu ništa raditi dok ne dobijem neki posao ili nešto. Jer ja i žena smo bez posla, 5 godina smo u braku i tako, ne vredi. Od ove poljoprivrede nemamo ništa, evo tijeća, ali radimo malo mehaniku tu, uzimamo neki dinar i tako.
Vremešna Borika Jakovljević za svojih skoro 8 decenija ne seća se da je u Poljanama bilo toliko ljudi.
Pa bilo naroda mnogo, bilo iz Visela, iz Šapca, iz Saubasa, to su bili sa sviju strana, to je bilo kao miting.
Bili su tu i predstavnici financijera izgradnje škole Evropske unije, pa se meštani nadaju da su i oni vidjeli da je do Poljana katastrofalan put, rupa do rupe, ali prvenstveno da im je najpotrebniji sistem odbrane od poplava, jer se reka u selo izlila nebrojeno puta. Da li će se u budućnosti nešto graditi i otvarati i kada nije vreme predizborne kampanje, pa i preko potrebna zaštita od poplava, građanima ostaje da vide. Za Radio Slobodna Evropa iz Poljana, Zoran Glavonjić.
A zaposleni u pribojskom FAP-u su otpočeli generalni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Radnici traže isplatu 9 zaostalih plata i povezivanje radnog staža jer su, kako kažu, pregovori sa vladom Srbije prošle nedelje bili neuspešni, javlja iz Priboja Danica Gudurić.
Ovo su razlozi koji su naveli da se danas u krugu FAP-a okupi oko 300 radnika koji podržavaju štrajk. Dug se nagomilao i sada nam duguju 9 plata, kaže predsednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršović.
Nijedan od tih zaključaka sa sastanka vlade i predstavnika FAP-a nije ispoštovan. Ni o Sisuautu, ni o Tatri, smanjenju zaostalih zarada. Praktično jedino što je ispoštovano i na čemu smo zahvalni premijeru je da je smanjio tada zaostatak u zaradama, ali to se za ovih 6 mjeseci potpuno istopilo i za ostatak se samo povećao.
Radnici sa kojima smo razgovarali su jako nezadovoljni i razočarani jer sva dosadašnja obećanja vlade i menadžmenta preduzeća nisu ispunjena.
Ljubodrag Njemčević, Radnik Montaže. 3 godine. Prije 2,5 godine smo ovdje isto na ovom mjestu dobili silna obećanja. Bili smo u dosta boljoj situaciji. Dugovalo nam se 3 plate, izašli smo na prugu, jednostavno nema posla, pusti nas kući, odemo po 2 mjeseca i kad su se isplaćivali plate, kad su dolazili pare od ozgod vlade, tad su pare delili oni koji su svaki dan dolazili tu sedeli. Bili su jednostavno zaposleni oni kao tobože 100%, mi smo bili nula. Smo mi pušteni niz vodu, prodavali su nam strpljenje kao najlepšu investiciju u fabrici i evo dokle smo došli. Mi smo gladni.
Mađić Radiš, prije 2 godine nama je ovdje obećano da će ovo da bude profitabilno preduzeće 2015. godine, da će da bude strateški partner iznađen, da će nam biti isplaćene sve za ostale zarade, da će nam biti povezan radni staž. Mi smo danas u situaciji kasni 9 plata, nemamo povezan radni staž 5,5 godina, apelujemo na sve nadležne organe, na sve ljude u ovoj državi koji mogu da pomognu FAP, da pomognu ovom gradu, da ostane, da živi i dalje, jer verujte mi, ovo je dolina glada.
Trenutno u pogonima FAP-a se radi 10 vozila za vojsku Srbije i jedno vozilo vojske je na reparaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Mnogo severnije od Priboja stiže informacija da je Vojvodina zauzela 7. mesto na spisku europskih regija po uspjesima u privlačenju stranih investicija. To je ocenio Financial Times. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Prema proceni ekonomskog lista Financial Times, Vojvodina je od 148 evropskih regija na 7. mestu po uspješnosti u privlačenju stranih investicija. Pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin je na konferenciji za medije naveo da su rezultati postignuti u oblastima gdje pokrajina ima zakonske mogućnosti da deluje. On je istakao da je Vojvodina na stabilnom 1. mestu u više oblasti.
Vojvodina je apsolutni lider od svih regiona u Srbiji. Ona momentalno drži kontinuirano između 31 i 34 srpskog izvoza i naravno da je region na 1. mestu. Da ne bi bili u zabludi, to nije bilo uvek tako. Čak do pre prošle godine su se region Šumadije i region Vojvodine smenjivali.
Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić je rekao da nagrada Financial Timesa potvrđuje da 40% stranih investicija u Srbiji došlo u Vojvodinu.
A pokrajina ima oko 26% stanovnika i teritorije Srbije, dakle Vojvodina jeste bila osnovni pokretač privlačenja stranih investicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Banja Luci je sinoć održan humanitarni koncert za proslavljenu kantautorku Jadranku Stojaković koja boluje od aminotrofične lateralne skleroze. Gojko Veselinović.
Sala Banskog dvora bila je premala da primi sve posjetioce humanitarnog koncerta za Jadranku Stojaković, na kojem je većina izvođača osim svojih pjevala Jadrankine pjesme. Tako je publika pjevala zajedno i sa Romanom Panićem. Željko Joksimović, organizator koncerta za Jadranku, kaže da je ovo samo mali znak pažnje da ovakve stvari trebaju biti što češće, da jedni drugima pomažemo.
Eto, nadamo se Bože zdravlja da sa našim, da kažem, doprinosom i sa našom organizacijom da ćemo pokušati da pomognemo Jadranki, da bolest usporimo, da eventualno sačekamo taj japanski lek koji je pronađen nedavno i da vidimo šta će sa tim da bude. Dakle, nadamo se uvijek najboljem. Kad nam mlado.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Posmrtni ostaci srpskih diplomata trebalo bi tokom popodneva da stignu u Beograd. Sirijski režim prihvata primirje opozicione grupe Oprezne. Više od 100.000 migranata izbjeglica stiglo u Grčku i Italiju od početka godine. Svedočenjem zaštićenog svedoka videolinkom iz Beograda nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Zaposleni u pribojskom FAP-u otpočeli generalni štrajk. Sutra kiša, temperatura od 7 do 10 stepeni. To bi bilo sve od našeg popodnevnog programa. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan!